եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, առաջիկա կես ժամում առաջարկում եմ լսել. Պարտադիր կուտակայինի դեմ պայքարող դեմեմ քաղաքացիական նախաձեռնության անդամներն այսօր բողոքի ակցիա են անցկացրել ճարտարագիտական համալսարանի դիմաց. Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօր հանձնարարել է գազի ցածր կալորիականության հետ կապված մտահոգությունները փարատելու համար հանձնաժողով ստեղծել. Արդեն 13 ամսից ավելի Թուրքիայում անազատության մեջ գտնվող Սևան Նշանյանն իրականում խոսքի ազատության ճնշման զոհ է, պնդում են նրա պաշտպանները. Այսօր Հայաստանում դեռևս շատ են ընտանիքները, որոնք սոցիալական խնդիրների պատճառով երեխաներին չեն կարողանում դպրոց ուղարկել։ Մինչև այս թեմաներին անդրադառնալ օրվա կարևոր լուրերը կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության փոխանցմամբ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ Էներիկո Ապրեամովը և Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը երեք Ստեփանակերտում քննարկել են բանակաշինությանը վերաբերող հարցեր։ Հանդիպմանը ներկա էր Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը ընդունել է ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկին։ Հանդիպման ժամանակ մտքեր են փոխանակվել հայկական և ադրբեջանական զորքերի շփման գծում առկա իրադրության, անցկացված դիտարկումների արդյունքների, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հեռանկարների շուրջ։ Սուրբաթորում Հայաստանի դեսպան Միքայել Մինասյանին երեկ ընդունել է Սուրբաթորի պետքարտուղար արքեպիսկոպոս Պիետրո Պարոլինը։ Հանդիպմանը, որին ներկա էր նաև աշխատանքային այցով Սուրբաթորում գտնվող Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի միջեկեղեցական հարաբերությունների բաժնի տնօրեն Արթիկի թեմի առաջնորդ Հովակիմ եպիսկոպոս Մանուկյանը, քննարկվել են Հայաստանի և Սուրբաթորի, ինչպես նաև Հռոմի Կաթոլիկ և Հայ Առաքելական եկեղեցիների միջև հարաբերությունների հետագա խորացմանն առնչվող հարցեր։ ՆԱՏՕ-ն զգուշացրել է Ուկրաինայի զինված ուժերին հեռու մնալ երկրում ծավալվող արյունալի իրադարձություններից։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը զգուշացրել է, որ եթե բանակախառնվի դեպքերին, ապա դրանից կտուժեն ՆԱՏՕ-ի հետ Ուկրաինայի հարաբերությունները։ Կիևում տեղի ունեցած արյունալի բախումներից հետո երկրի նախագահը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նոր պետ է նշանակել, իսկ պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, թե առաջիկայում ուժային կառույցը կարող է մասնակցել հակաբեկչական գործողություններին։ Այսօր ստացված հաղորդագրության համաձայն բախումներում սպանված մարդկանց թիվը արդեն հասել է 35-ի։
Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի դեմ պայքարող դեմեմ քաղաքացիական նախաձեռնության անդամներն այսօր բողոքի ակցիա են անցկացրել Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի դիմաց։ Նախաձեռնության անդամները պատճառաբանում են հավաքվել են բուհի դիմաց, քանի որ այսօրվա ուսանողները վաղն արդեն մուտք են գործելու աշխատաշուկա, ու նրանք ևս ստիպված են լինելու կուտակել աշխատավարձի 5%-ը։ Ճարտարագիտական համալսարանի ռեկտոր Արա Ավետիսյանը հորդորել է ակտիվիստերին հեռանալ բուհի տարածքից։
Թեև ճարտարագիտական համալսարանի ղեկավարությունը 3 տարածած հայտարարությամբ կոչեր արել բուհի բակում որևէ հավաք չանցկացնել, այդուհանդերձ դեմ են պարտադիրին շարժման ակտիվիստները, որ հիմնականում այս բուհի շրջանավարտներ են, կեսօրին Պոլիտեխնիկի առջև էին։ Նրանց դիմավորեց ռեկտոր Արա Ավետիսյանը, հրահանգելով հեռանալ տարածքից։
Ես տարածքում եմ, չքննարկեմ ինչ եք անելու այստեղ։
Ոչ մի անօրինական գործընթաց։
Ինչ եք անելու։
Օրենքով արգելու։
Շատ հարգելի նախկին պոլիտեխնիկցիներ։ Բոլորը չէ, որ կիսում են այդ ինքնահարդահայտման դրսևորման ձևը։ Կա սահմանադրական դատարան, միջև սահմանադրական դատարանի որոշումը։ Դուք ինչի եք ուզում այս հանդիպումներով, իրազեկումով ճնշում գործադրել։
Պոլիտեխնիկի հայտարարության մեջ ասվում է, թե երթերն ու հանրահավաքները ժամանակի կորուստ են։ Ռեկտոր Արա Ավետիսյանն էլ հավելեց, ուսանողները լրատվամիջոցներից էլ կարող են տեղեկանալ օրենքի մասին և իրազեկման ակցիայի կարիք չկա։ Բուհի ղեկավարը պահանջում էր իջեցնել դեմեմ գրությամբ դրոշներն ու թաքցնել բարձրախոսը։
Բարձրախոսը խանգարում է դրոշները հանգամանքից։
Որ օրենքով արգելվում։ Ինչ խնդիր կա դրոշների
հետ։ Ուսումնական տարածքը դուք խանգարում եք։
Ինչո՞վ։
Ուշադրություն է գրավում դասի ժամանակ։
Սա դասամիջոց է, իսկ ով որ դասի նստած։
5-րդ անգամ կրկնում եմ ձեզ, վարժանում հենց հիմա դասի ժամ է։ Դասը սկսվում է 10:00, ես հուսով եմ, որ դուք այնքան բարեխիղճ կլինեք, բարոյական 15:00 կավարտեք, որ մարդիկ գնան հասնեն իրենց մասնաշենքերում դասանան։
Մեծ դասամիջոցի ընթացքում մոտ 20 րոպե տևած հանրահավաքին միացան հարյուրավոր ուսանողներ, նաև դասախոսներ կային, ովքեր ակտիվ վանկարկում էին դեմ են պարտադիրին շարժման կարգախոսները։
Պայքարին պիտի տրվի ավելի մեծ թափ, թույլ չենք տալու, որ այդ օրենքը մնա ուժի մեջ։ Մենք պիտի կասեցնենք ամեն գնով, որովհետև դրանից հետո հետևել մյուս կողոպուտի օրենքը։ Մի թողեք, որ կս թարան են վերցնողները, այսօր հազիվ աշխատելով վճարում են տեղից էլ բացացված վարձերը։ Մենք դեմ ենք այս օրենքի, դեմ ենք,
դեմ ենք, դեմ ենք, դեմ ենք։
Դասամիջոցի ավարտին ռեկտորը մոտեցավ ամբիոնին, խնդրելով իրեն տրամադրել բարձրախոսը։
Մենք ենք այս հարցերը լուծելու, բայց դա կանգնած ձեզանից յուրականչուր է, պետք է դիմվի վճռականության կոչմանը, միասին միասնական պայքարել ապարտության։
Ավարտեցիք։
Ավարտեցիք։
Կոչ արեք, որ բոլորը գնան դասի։
Գիտակից մարդիկ են իրեն գիտեն, գնան դասի, թե
չգնան։ Սիրելի պոլիտեխնիկներ, ուսանողներին է վերաբերում։ Բոլորդ խնդրում եմ ասեն դասի, աշխատակիցներին նույնպես ասել աշխատանքի։ Հանդիպումը ավարտված է։
Իդեպ պոլիտեխնիկի ռեկտոր Արա Ավետիսյանը մեզ հետ զրույցում փոխանցեց, որ բուհում կուտակայինի պահումներն արվել են, սակայն 460 երիտասարդ աշխատողները որպես սոցիալական աջակցություն փոխհատուցում են ստացել։
Վերացուցիչ գումար են ստացել մարդիկ, որբիսի իրենց փաստացի ստացածը որևէ լումայով չպակասի։
Ահա, բայց պահումները արել։
Ուրեմն ես կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետության ամեն մի քաղաքացի պարտադիր պետք է ենթարկվի օրենքին, օրենքի կիրառմանը։
Իսկ համանդրական դատանը որը
Հենց որ որոշումը կլինի, մենք տարածյորեն կենթարկվենք։
Հիմա չպահելու մասին բան չկա այնտեղ։
Ոչ։
Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Վերջին ամիսներին հասարակական տարբեր նախաձեռնություններ պարբերաբար ահազանգում են գազի ցածր կալորիականության մասին։ Ըստ որոշ պնդումների, Գազպրոմ Արմենիան հատուկ սարքերի միջոցով իջեցնում է գազի կալորիականությունը։ Մինչդեռ Գազպրոմ Արմենիայում կտրականապես հերքում են նման պնդումները, կոչ անելով ներկայացնել համապատասխան ապացույցներ։ Այսօր կառավարության նիստի ժամանակ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ևս անդրադարձել է խնդրին, առաջարկելով հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահին գտնել մեխանիզմներ հասարակությանն այս հարցում սպառիչ բացատրություններ տալու համար։ Հովանես Շողիկյանին լսենք։
Գազի կալորիականությունը ստուգելու համար վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօր հանձնարարեց ստեղծել համապատասխան հանձնաժողով։ Չնայած մասնագետների բազմաթիվ պարզաբանումներին, գազի կալորիականության խնդիրը մնում է մեր հասարակության հետաքրքրող մտահոգող հարցերից մեկը։ Կառավարության այսօրվա նիստի մեկնարկին հայտարարեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, հավելելով, որ իրենք պարտավոր են հանրությանը սպառիչ պատասխան տալ այդ հարցով։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանն էլ հաստատեց, որ վերջին շրջանում թե ֆիզիկական և թե իրավաբանական անձինք շատ են բողոքում գազի որակից, մասնավորապես կալորիականությունից։ Որպեսզի հանրությանը գազի կալորիականության վերաբերյալ համոզիչ փաստարկներ ներկայացվեն, Նազարյանը առաջարկեց հետևյալը.
Ճիշտ կլինի, էկոնոմիկայի նախարարության էգիդայով կամ համակարգմամբ ստեղծեք մի աշխատանք այն խում, որտեղ ներգրաված կլինեն ինչպես գիտությունների ազգային ակադեմիայից, որովհետև վերջերս նաև հնչում է, որ մենք ազոտը գազի բաղադրությունից հանում ենք և ծավալը մեծացնում ենք, հանրային խորհրդից ներգրավեն, գործարարների միությունից, հասարակական մեծ հասկանանք այս մեխանիզմի մեջ էլ ինչ կարելի է անել, որպեսզի վստահությունը գազի կալորիայի նկատմամբ հարության կողմից մեծանա և դառնա։
Վարչապետն ասաց, որ մասնագետների եզրակացությամբ գազի կալորիականությունն արհեստականորեն փոխել հնարավոր չէ։ Գործադիրի ղեկավարի հանձնարարությամբ էկոնոմիկայի նախարարության ենթակայությամբ ստեղծվելի գազի կալորիականություն ուսումնասիրող հանձնաժողովի կազմում պետք է լինեն շահագրգիռ կողմերի ներկայացուցիչներ։ Իդեպ էներգետիկայի փոխնախարար Լևոն Շահվերդյանը, որը նախկինում ղեկավարել է Երևան Գազ և Հայ Գազ ընկերությունները, ևս չի ժխտում, որ գազի կալորիականության հետ կապված խնդիր կա։
Կտնեմ, իհարկե կտնեմ։
Իսկ ազոտի հետ կապված,
ի՞նչ ազոտ, ազոտով։ Լուրերա տարածում, որ ազոտ կա, ազոտ է խառնում, ես նման բան տեղյակ չեմ։
Անցնենք առաջ։ Թուրքիայում հայտնի հայ գրող լեզվաբան Սևան Նշանյանն արդեն 13 ամսից ավելի է անազատության մեջ է Ապորինի շինարարության մեղադրանքով։ Սակայն Նշանյանի իրավունքների պաշտպանության կոմիտեի անդամ Սակո Արիանը պնդում է, որ գրողի բանդարկությունը պարզապես խոսքի ազատության ճնշման հերթական դրսևորումն է։ Սարգիս Հարությունյանն է հետևել Նշանյանի հետ կապված զարգացումներին։
Թուրքահայ լեզվաբան լրագրող Սևան Նշանյանի բանտարկությունը վկայում է այն մասին, որ Թուրքիայում ամենակոպիտ մեթոդներով ճնշվում է խոսքի ազատությունը, իսկ երկրի իշխանություններն էլ շարունակում են հետապնդումը հայլախոհների նկատմամբ։ Այսօր ազատության այդ զրույցում նման գնահատական տվեց Սևան Նշանյանի իրավունքների պաշտպանության կոմիտեի անդամ լիբանանագրող Սակո Արիանը։ 2008-ին Թուրքիայում մեծ աղմուկ հանեց Նշանյանի հեղինակած Սխալ Հանրապետություն կամ 51 հարց քեմալիզմին և Աթաթուրքին գիրքը, ուր թուրքահայ լրագրողը խոսում է հայոց ցեղասպանության մասին և նշում, որ ժամանակակից թուրքական պետությունը հայերի, հույների և ասորիների ցեղասպանությունների հետևանք է։ Գրքի լույս տեսնելուց հետո Սևան Նշանյանի նկատմամբ սկսվում են հետապնդումներ։ 2012-ին նա ազատազրկվում է 13.5 ամսով իսլամական առասպելաբանությունը մահմեդականների նման չմեկնաբանելու համար։ Շատերն են հիշում նաև աղմուկ հանած հետևյալ պատմությունը 2012-ի նոյեմբերին Թուրքիայի ռադիոյի և հեռուստաընկերության վերահսկիչ Մարմինը որոշում կայացրեց պատժել CNN Թուրք հեռուստաընկերությանը միայն այն բանի համար, որ CNN Թուրքի եթերում խոսելով աղմուկ հանած մուսուլմանների անմեղություն ֆիլմի մասին Սևան Նշանյանը քննադատեց Մուհամեդ Մարկերեին, միջդեռ հաղորդավարը չմիջամտեց։ Բանտից դուրս գալուց հետո կար ժամանականց 2013-ի դեկտեմբերին թուրքահայ լրագրողը կրկին դատապարտվում է ազատազարկման, այս անգամ 2 տարի ժամկետով։ Թուրքիայի արդարադատության համոզմամբ Նշանյանը իրականացրել է Ապորինի շինարարությունը իր հայրենի գյուղում։ Լսենք Սակո Արիանին։
Մենք պետք չէ կուլտանք այսպես ասած այս ոսկորը, որովհետև Սևան ինչ որ կատարվում է Սևան Նշանյանի հետ, եթե մենք չբարձրացնենք այսօր, Սևանը որևէ պահու կգրնահրան տինքի ճակատագրին ենթարկվի։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում։ Այժմ անդրադառնանք մի սոցիալական թեմայի։ Հայաստանում դեռևս շատ են ծայրահեղ ծանր սոցիալական պայմաններում ապրող ընտանիքները, ովքեր ոչ միայն մեծ դժվարությամբ են հոգում օրվա հաց, այլև չեն կարողանում երեխաներին դպրոց ուղարկել, հագուստ, պայուսակ, գրենական պիտույքներ գնել։ Նման մի ընտանիքի այցելել Լիլիթ Հարությունյանը։
Երեխային հագուստա պետք 600 դրամանոց տետրեր են առաջարկում, պարտադիր պետքա դպրոցից վերցնես, եսի վիճակի չեմ հաստատ։ Ուղղակի բխնդրեի մի փոքր ես կրթության գիտության միակավարում մի քիչ բարեխիչ լինեն, ավելի ճիշտ կնի դրամահավաքները մի փոքր վերացնեն, գոնե որ մարդիկի վիճակի լինեն։ Ես նույնիսկ չեմ մտածում 7 տարեկանով կարա ուղարկեմ երեխան դպրոց, թե չէ։
Վեցամյա Գորդոխանյանի մայրը տղային հասակակիցների հետ չի կարողացել դպրոց տանել այս տարի։ Ասում է, որ ծանոթ բարեկամներից հին հագուստ ու կոշիկ կգտներ, բայց այլ ծախսեր հոգալու հնարավորություն չունի։
Եթե երեխային դասարանում գումար են հավաքում, ոնց պիտի անեմ, որ ես չտամ։ Կամ պիտի երեխան լինի անտեսված, կամ պիտի վճարես։ Որտեղից, ծնողը որտեղից այդ գումարը հայթայթի, հետո նախնականը որ չունեմ, որովհետև նախ աշխատանք չունեմ, մի հատ նպաստ եմ ստանում, ընդհանրապես 26,000 դրամ, ես դրանով որ մեկը պիտի անեմ։
26,000 դրամը մասամբ սննդի է բավարարում, ասում է երկու անչափահաս երեխաների մայր Աիդա Դոխոյանը, ով առողջական խնդիրների պատճառով արդեն մի քանի ամիս է չի կարողանում աշխատել։
Եթե մի տեղը չէ բավականացնում, գումարը գնա երկրորդ տեղը, անգամ եթե 4 տեղը աշխատի, բայց հիմա ի վիճակի չէ։ Հիմա այս պահին թոքերի հետ կապված խնդիր ունեմ, անգամ բացարձակ չեմ էլ դիմել բժշկի։ Ճիշտ է, ընդհանրապես երեխեքին պետքա, բայց դա այս պահին մտածում ես օրվա երեխեքին ամենակարևորը։
Հայրակացարանի 13 քառակուսի մետր սենյակում բնակվող այս ընտանիքը արդեն 4 ամսից ավելի հոսանք չունի։ Անջատել են պարտքը չվճարելու համար։ Իսկ օրեցօր բարձրացող գների պայմաններում հիմա երեխաները անգամ լիարժեք սնունդ ստանալ չեն կարողանում։
Հաստատ սովաշ չեմ թողնում երեխեքին, կխնդրեմ կվերցնեմ, միջով կաշխատենք փակել։ Բայց դա այս կյանք չէ։ Եթե մի ձեր 850 դրամ ամբողջ ամիսը 26,000 բավարարել է գազին, մենակ ընդհանրապես նշանակ չմասնակցի։ Այդ ամիսը մի փոքր խանութը փակում ենք, նորից ավելացնում ենք բարդքերը, ամուսնուս։ Ամիսը ամուսնում է նորից մի փոքր, փակում ենք պարտքից, նորից վրան ավելացնում ենք։ Հրա այդ դեպքում է, այդ դեպքում է, էլի հաստատ հիաժեք սնիպ չես տանում էր հեկը, որովտև հնարավոր չի։
Մեծամյա Գորը գրեթե ողջ օրը տանն է անցկացնում։ Իր 5-ամյա եղբոր հետ միասին իսկ դպրոց գնալու մեծ ցանկություն չունի, քանի որ վստահ չէ, որ կհասցնի իր հասակակիցների հետ լավ սովորել։
Այդքան որտեղ չի դեռ ոչ բան են, այդ ինչեր ոնց են գրելու, ոնց են բան անելու։
Իսկ տանը ինչ ես անում։
Խաղում եմ, գրում եմ, ետում եմ հարևանի տունը, տելևիզոր եմ նայում։
Հեռուստացույց Գորը դիտում է հարևանի տանը, քանի որ ոչ միայն հոսանք չունեն, այլ նաև հեռուստացույց 5000 դրամով վաճառել են ու հոկտեմբեր ամսվա էլեկտրոէներգիայի պարկը վճարել։ Եվ վերջում ասենք, որ կրթության ու գիտության նախարարությունում չկան տվյալներ, թե քանի երեխա Երևանում կամ մարզերում այսօր դպրոց չի հաճախում սոցիալական կամ այլ խնդիրների պատճառով։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մամուլի տեսություն ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մեջբերելով ամերիկացի հայտնի դիվանագետ և քաղաքագետ Զբիգնև Բժեզինսկու հետևյալ խոսքերը, Ռուսաստանն առանց Ուկրաինայի ուղղակի մեծ պետություն է, իսկ Ուկրաինայի հետ իսկական կայսրություն, հայկական ժամանակը գրում է։ Արևմուտքի և Ռուսաստանի պաշտոնյաների շահագրգռությունը ուկրաինական իրադարձություններում վկայում է, որ հենց այս լեյտմոտիվն է դրված ընթացիկ իրավիճակի նրանց ընկալման հիմքում։ Ասել է, թե Ուկրաինայում որոշվում է, թե ինչ է Ռուսաստանը, ուղղակի մեծ պետություն, թե իսկական կայսրություն։ Ահա և հասանք ուկրաինական իրադարձությունների առնչությանը Հայաստանի հետ, որովհետև Հայաստանի կարգավիճակի ընկալումը Ռուսաստանում մեծապես կախված է նրանից, թե ինչպես է Ռուսաստանն ընկալում ինքն իրեն։ Եթե կայսրություն, ուրեմն Հայաստանի վերապահված կարգավիճակը կլինի գուբերնիան, իսկ եթե Ռուսաստանը լինի մեծ պետություն, Հայաստանն էլ կլինի փոքր պետություն, փոքր և ինքնիշխան, գրում է հայկական ժամանակը։ Ուկրաինական թեման է շոշափում նաև չորրորդ իշխանությունը, խնդիրը դիտարկելով մարտի 1-ին իրադարձությունների համատեքստում։ Հիմա իրավիճակի փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Արտաքին աշխարհը երևի արդեն հասկացել է, որ եթե մարտի 1-ի ոչրագործությունը բացահայտվեր և մեղավորները պատժվեին, Յանուկովիչն այսօր չէր համարձակվի նույնանել Կիևի կենտրոնում։ Արտաքին աշխարհը երևի հասկացել է նաև, որ սեփական ժողովրդի վրա կրակելով սկսված ճանապարհն ավարտվում է մաքսային միությունում, այսինքն գոնե այդ հարցում միջազգային ատյանների աջակցությունն ապահովված է, գրում է չորրորդ իշխանությունն ու անցում կատարում ներհայաստանյան վիճակին։ Ներքաղաքական իրավիճակը նույնպես նպաստավոր է, այն իմաստով, որ մեծ հաշվով Սերժ Սարգսյանից հետո իշխանությանը տիրանալու համար պայքարը սկսված է, և որպեսզի դա նույնպես արյունահեղությամբ չավարտվի, միայն մի ձև կա, պետք է բացահայտել և պատժել մարտի 1-ի ոչրագործներին, թեկուզ որպես պրոֆիլակտիկ միջոցառում, և ստիպել, որ Սերժ Սարգսյանն ինքը խոսի մարտի 1-ի դեպքերին իր մասնակցության չափի մասին։ Վերջին հաշվով հիմնական շահառուն ինքն էր, ինքն է դրա արդյունքում նախագահ դարձել, և ի դեպ ինքն է հրապարակավ խոստացել բացահայտել մարտի 1-ը։ Դա էլ հոտնտեսական աճը չէ, որ մեղքը բարդի համաշխարհային տնտեսության վրա, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ 168 ժամ ցերթի խմբագրականում կարդում ենք. Խորհրդարանական 4 ոչ իշխանական խմբակցությունները հերթական անգամ չեն կարողացել համաձայնության գալ կառավարության անվստահություն հայտնելու մասին որոշման նախագիծը խորհրդարանի օրակարգ մտցնելու հարցի շուրջ։ Պաշտոնական պատճառաբանությունն այն է, որ այս ուժերը որոշել են ընդառաջ գնալ հակ խմբակցությանը և օրակարգ մտցնել մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրող խորհրդարանական հանձնաժողով ստեղծելու մասին որոշման նախագիծը։ Այս նախագիծը հրատապ է այնքանով, որ առջևում մարտի 1-ն է, և Հայազգային կոնգրեսը պետք է ցույց տա, որ ինքը հետևողական է այդ իրադարձությունների և դրա հեղինակների բացահայտման գործում։ Բայց կառավարության հրաժարականի հարցը կարող էր քննարկվել մարտի 1-ի հանձնաժողով ստեղծելու մասին հարցի քննարկումից հետո։ Քարորյան նման հնարավորություն տալիս է։ Իրականում ոչ իշխանական ուժերը հասկանում են, որ եթե կառավարության անվստահություն հայտնելու հարցը դրվի քվեարկության, ապա այն կարող է հավաքել լավագույն դեպքում 20 կողմ ձայն։ ԲՀԿ և ՀՀԻԴԱ խմբակցությունների անդամ գործարար պատգամավորները պատրաստ չեն վտանգել իրենց բիզնեսը և հարաբերություններ փչացնել կառավարության հետ, գրում է 168 ժամը։ Ներքաղաքական հարցերը շոշափում նաև ժամանակօրաթերթը։ Եթե 2011-ին կար հստակ արտահայտվող ընդդիմություն, ապա այսօր կան ոչ իշխանական ուժեր, որոնց առաջատարը համառորեն խուսափում է օգտագործել ընդդիմություն բառը և պնդում է այլ ընտրանք լինելու վրա։ Իսկ ահա ճակատագրական նշանակություն ունեցող արտաքին մի քանի հարցում և առաջին հերթին ամենահրատապ մաքսային միության նույնիսկ այլ ընտրանք գոյություն չունի։ Եվ այսպես ասած, ոչ իշխանական ուժերի ճնշող մեծամասնությունը այսպես թե այնպես կողմ է արտահայտվել այդ միությանը Հայաստանի անդամակցելուն,
կամ առնվազն չի պահանջել իշխանություններին դադարեցնել անդամակցության գործընթացը։ Քաղաքական այս կոնֆիգուրացիայի պայմաններում հարց է առաջանում, որ եթե անգամ քաղաքական խաղաշրջանի մեկնարկը բազմամարտ ստացվի, ինչպես 3 տարի առաջ, ինչպիսին են լինելու այդ մեկնարկի արդյունքները։ Եթե այսօր Հայաստանում ամենակարևոր արտաքին քաղաքական այդ որոշման հարցում, որը Հայաստանի սուվերենությունն է արժենում, ըստ էության չկա քաղաքական ընդդիմություն, հարց է հնչեցնում ժամանակ օրաթերթը։
Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Համերգային ծրագրով այսօրերին Հայաստանում է գտնվում հայտնի ջութակահար Նիկոլայ Մադոյանը։ Այսօր երեկոյան 4 ժամանակ մեջ Նիկոլայ Մադոյանը օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ կատարելու է Պագանինիի բոլոր 6 կոնցերտները։ Բացի հանդիսատեսից, նրա համերգին հետևելու են Գինեսի ռեկորդների հայաստանյան գրասենյակի անկախ փորձագետների խումբը, քանի որ այս համերգով ջութակահարը մտադիր է ռեկորդ սահմանել։ Գայանե Դանիելյանին լսենք։
Այս երեկո Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոնում տեղի կունենա մի աննախադեպ համերգ։ Աշխարհահռչակ ջութակահար Նիկոլայ Մադոյանի և օպերայի սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ Կարեն Դուրյանի ղեկավարությամբ կհնչեն Նիկոլո Պագանինիի 6 կոնցերտները։ Այսպիսի համերգ երբևէ որևէ տեղ չի հնչել Պագանինիի մահից հետո։ Նրա 6 կոնցերտները միաժամանակ նույն համերգի ընթացքում առանց նոտաների նվագել մինչև օրս չի խիզախել և ոչ մի ջութակահար։ Այսօր դա անելու է մեր լավագույն ջութակահարից Նիկոլայ Մադոյանը, ու ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր համերգի կազմակերպիչ համակարգող Սուսան Նազորանյանը, Արտասամանյան մի քանի երկրից առաջարկ է եղել համերգն իրենց մոտ առաջինը կազմակերպել, բայց Նիկոլայ Մադոյանը հրաժարվել է։ Համերգն առաջինը իր հայրենիքում պիտի տեղի ունենա պատճառաբանությամբ։
Բայց Նիկոլայ Մադոյանը ամպագորգորվարը չէ, մասի լինելով հայրենասերի վալի և այլը, ինքը վզուտ որպես մար ցանկացավ իր ստեղծագործական վերգրանքը կիսել հայ հանդիսատեսի հետ։ Պագանինից հետո երաժշտական բոլոր հսկաների հիշատակումներում անգամ Պագանինին արձանագրվում է Պագանինի երաժշտությունը որպես եզակի բացառիկ ֆանտաստիկ իրողություն ողջ երաժշտական
պատմությամբ։
Եվ չափազանց բարդ։ Մեկ համերգի ընթացքում բոլոր 6 կոնցերտները աշխարհում ներկայացվում են առաջին անգամ։ Պագանինի երաժշտության կյանքի կոչումից դարեր անց առաջին անգամ։
Ինքը Պագանինի նման փորձ արել է, հայտնի չի։
Ինքը հենց իրան դա հաջողվել է, բայց դեռ իրան հաջողվել է դա վեց նվագել, այստեղ օրկեստրի գործոնն է, նույնիսկ օրկեստրի մի հատվածը նվագելու օրկեստրի մի սաստավ, մյուս հատվածը մի ուրիշ կազմ։
Քանի որ սա աննախադեպ իրադարձություն է ոչ միայն Հայաստանում, այլև ողջ աշխարհում, չի բացառվում, որ այն նաև գրանցվի Գինեսի գրքում։ Գինեսի համաշխարհային հանձնաժողովի հայաստանյան պատասխանատու Վարդան Թոմասյանը այսօր մեր զրույցի ընթացքում ասում էր, որ Գինեսի հանձնաժողովի հայաստանյան մասնաճյուղը ստեղծվել է 1990 թվականին և հիմնականում սպորտային նվաճումներ է գրանցել Հայաստանում տեղի ունեցող, բայց 2 տարի առաջ փոխել են կանոնադրությունը և այժմ կարող են տարբեր ասպարեզների ռեկորդներ գրանցել, այդ թվում և արվեստի ու մշակույթի։
Երաժշտական ասպարեզում սա առաջինն է, քանի որ կա այդպիսի նախադեպ երկար համերգի համար, օրինակ գիտարի գիտարով, դաշնամուրով, սիմֆոնիկ օրկեստրով,
բայց Հայաստանում առաջին անգամ։
Հայաստանում սա առաջին դեպքն է։
Քանի ժամ պիտի տևի։
Համերգը պետք է տևի մոտավորապես 3 ժամ, 20-25 րոպե հանգստանալով, և սա գիտեք ինչ, այն երևույթն է, մենք բոլորս երաժշտասեր ժողովուրդը գիտի, որ Պագանինի 2 կամ 3 ստեղծագործություն մեկ օրվա ընթացքում մի համերգի ընթացքում նվագելը դա համարվում է շատ մեծ խիզախություն։ Իսկ
ու մնաց 6-ը։
Այո, 6-ը, և դրան պետք է գումարենք, որ Նիկոլայը նվագելու առանց նոտաների, դա երրորդը, նա մեծ ֆիզիկական ծանրաբեռնվածություն պետք է տանա, այստեղ սպորտային տարեր էլ կան։
Ուժեղ պիտի լինի և հոգով, և մարմնով։
Եվ երբ մենք զրույցում ենք միասին, ես հարցրեցի, փորձել ես այս գործողությունը կատարելուց, ինչքան քանի կիլոգրամ քաշես կորցրել, նա ասաց 3-4 կիլոգրամ, իսկ դա պատկերացրեք։
Եվս մի ուշագրավ հանգամանք, որով էլ ամփոփում է մեր զրույցը, ինչպես շեշտում է Սուսաննա Զորանյանը,
մայստրո Կարեն Դուրգարյանը, ով իսկապես սիրտ դրեց, որ այս ծրագիրը դառնա իրականություն եւ իր մեծագույն ջանքն էր նաեւ որ այսօր մենք գնում ենք այդ համերգին։ Նախ համերգային դժվարություններին չհադրադառնանք, դա որևէ մեկի հետաքրքիր չի արդեն։ Մի խոսքով, Կարեն Դուրգարյանը նշանակեց համերգի օրը փետրվարի 20-ին։ Մենք մեզ համար ֆիքսեցինք, որ դա մի օր է, որ հայ ժողովրդի պատմության մեջ արձանագրվել է որպես զարթոնքի օր։ Հիմա ես, այո, պատկերացնում եք, այո, ինչ էներգիա ունի այս օրը, սա պատահական նշանակվեց այս օրը, բայց ես հիմա արձանագրում եմ, որ այդ ազգային ոգու և համամարտկային արվեստի ուժը որպես միագումար գործոն նպաստելու են, որ հաղթենք, հաղթելու ենք բոլորս և առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետությունը։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է, որ Եվրասիական միության պայմանագրի պատրաստման ժամկետները պետք է պահպանվեն։ Մարդիկ մտավախություն և կասկածներ ունեն, որ մենք այս նախագիծը կտապալենք, հայտարարել է Լուկաշենկոն։ Մանրամասները հաղորդում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Մաքսային միության անդամ երկրներից մեկի Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն շատ կարևոր է համարում Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրի նախապատրաստման ժամկետները պահպանելը։ Այդ մասին նա հայտարարել է երեկ Մինսկում հանդիպելով Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի անդամների հետ։ Լուկաշենկոն նշել է, որ կան սահմանված կոնկրետ վերջնաժամկետներ և խիստ ցանկալի է դրանք չխախտել։ Դա շատ կարևոր է, հայտարարել է Բելարուսի նախագահը, քանի որ հասարակության մեջ և մեր հանրապետություններում ժամանակին, երբ Բելարուսի և Ռուսաստանի միությունը կամ հատկապես ԱՊՀ-ն ստեղծելու աշխատանքներն էին ընթանում, մարդիկ մեծ ակնկալիքներ ունեին, սակայն մենք ժողովուրդների ակնկալիքները չարդարացրեցինք։ Այդ իսկ պատճառով մարդիկ այժմ մտավախություն և կասկածներ ունեն, որ մենք այս նախագիծը կտապալենք։ Եթե մենք հետազգենք ժամկետները կամ տապալենք վերջնաժամկետները, ժողովուրդների տրամադրությունը վատ կլինի։
Я убежден, это касается не только Беларуси, но и России, и Казахстана.
Հայտարարել է Ալեքսանդր Լուկաշենկոն. Բելարուսի, Ղազախստանի և Ռուսաստանի նախագահները պայմանավորվել են, որ Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագիրը պետք է պատրաստ լինի 2014 թվականի մայիսի 1-ին, իսկ 2015 թվականի հունվարի 1-ից արդեն Եվրասիական տնտեսական միությունը պետք է գործի։ Լուկաշենկոն առաջարկել է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի անդամներին թեկուզ հակիրճ, բայց տեղեկացնել իրենց, թե ինչ վիճակում է այժմ գտնվում նոր կառույցի Եվրասիական տնտեսական միության ձևավորման գործընթացը։ Հավելելով, որ աշխատանքների մասին պետք է տեղյակ պահել նաև Մաքսային միության մյուս պետությունների ղեկավարներին։ Լուկաշենկոն պատրաստակամություն է հայտնել նաև լսել հնարավոր թերությունների մասին և հայտարարել, որ եթե Բելարուսն է դրանց պատճառը, ապա իրենք պատրաստ են թերությունները շտկել։ Լուկաշենկոն ի դեպ չի բացառել, որ տնտեսական միությունը հետագայում վերաճի ավելի լայն մի կառույցի։
Естественно, что экономика потянет за собой другие вопросы, тем более, что в политической...
Առավել ևս շեշտել է Բելարուսի նախագահը, որ արդեն գոյություն ունեցող Մաքսային միությունը ռազմաքաղաքական առումով հիմնվում է ՀԱՊԿ-ի վրա։ Եվ այդ պատճառով մնում է միայն ամեն ինչ միավորել։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, մեր գլխավոր թողարկումը 102 հաճախականությամբ լսեք ժամը 19-ին։ Մեր պատրաստած աուդիո և վիդեո ռեպորտաժները կարող եք լսել և դիտել ազատություն.am կայքում։ Ծրագիրն այսօր վարեց Լիաննա Մնացականյանը, ցտեսություն։